Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 27 сентябрь күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Баткендеги кыргыз-тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 600 ашык үй талкаланды.
Бирөөдүкү бар, 5 күн батасың, 6 күн батасың, өзүңдүн толук капа болсо дагы өзүңдүн үйүң болсун дейт го. Ушинтип үйүбүз кече барып көрүп келди, күйөөм иштеге калган эмес дейт.
Ирандагы толкундоолордо 60 жакын киши өлгөнү кабарланды.
Макса Иран элинин каарынын үнүнө айланды. Максанын өлүмү элди ачууланты. Эмне дегенде ал өлгөндө бийликтин ичинде эч кимге билгизбей көмүп коюуну көздөгөн.
Алдыда ушул темаларда баян маектерибиз бар. Андан сырткары басма сөзгө баяндама жасайбыз жана сөз дайра берүүсүн уктурабыз. Биздин толкунда олтуруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Орусияга караштуу Удмуртия Республикасынын баш калаасы Ижевскидеги мектепте болгон ок атуудан 15 киши, анын ичинде 11 баланын өмүрү кыйылды. Орусиянын тергөө комитети 26 сентябрда мектепте ок аткан кишинин тек жайы аныкталганын билдирди.
Это Артём Казанцев, 1988 года рождения.
Ал 1988 жылы төрөлгөн Антон Казанцев, Ижевскиде төрөлбөскөн ушул эле мектептин бүтүрүүчүсү. Анын жанында курал катары жасалып чыккан эки травматикалык тапанча жана ок дарылар табылды, деди тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петриенко. Кылмышка шектүү алгач мектепке кирип барып алгач күзөтчүнү өлтүргөн, андан кийин класстардын бирине кирип барып туш келди окуп чыгарган. Казанцев андан соң өз өмүрүн кыйган. Номер 88 мектепте миңге чукул окуучу билим алат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кагылыш жана бир күн мурун Тажикстан менен кол коюлган протокол боюнча 26 сентябрда журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ташиев 16-17 сентябрдагы окуяларды чек арачылардын жаңжалы эмес, чек аранын бардык периметри боюнча Кыргызстанга жасалган пландуу агрессия экенин айтты. Ошондой эле кыргыз аскерлери кошуна өлкөнүн чек арасынан өтпөгөнүн белгилеп, жоокерлер Кыргызстандын аймактарын басып алууну көздөгөндөрдөн коргогонун билдирди. Биз Тажикстандын чек ара кызматы же армиясы менен эмес, башка адамдар менен кагылыштык. Аларды ким деп аташты билбейм, деген Ташиев убагы келип агрессор ким экенин тийиштүү органдар аныктай турганын кошумчалады. Кыргыз бийлиги чек арада ондогон кишинин өмүрүн кыйган калабада экстремисттик террордук топтордун өкүлдөрү катышкан болушу мүмкүндүгүн буга чейин да айткан. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды, алардын 40 аскер кызматкери. Жарат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озоди радиосу өз булактарына таянып 70 кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты көз каранды эмес булактан тактоо мүмкүн эмес болууда. Украинадагы согуштун дүйнө экономикасына тийгизген таасири күтүлгөндөн оор болот. Бул тууралуу экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму билдирди.
Energy and food markets have been severely disrupted.
Энергетикалык жана азык-түлүк базарларына катуу сокку урулду. Инфляция кескин жогорулады. Ал эми глобалдык экономикалык өсүш жайлады. Дүйнө Орусиянын Украинага каршы агрессиясы үчүн жогору баа төлөп жатат, деди уюмдун баш катчысы Матиас Корман. Мурдагы уюм 2023 жылы глобалдык өсүү 2.8% жетет деп болголосо, азыр бул көрсөткүч 2.2% төмөндөдү. 26 сентябрда жарык көргөн баяндамага ылайык, айрым мамлекеттерде быйылкы инфляциянын көрсөткүчү 1980 жылдардан берки эң жогорку чекке жеткен. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен протоколуна 26 сентябрда Бишкекте кол коюлду. Протокол чек аранын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу жол жобосун баштоого мүмкүндүк бере турганын министрлер кабинети билдирди. Документке кыргыз тараптан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов кол коюшту. Арипов иш сапары менен ушул күнү Бишкекке келген, аны президент Садыр Жапаров кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 85 андан бери 13% жакыны такталганы быйыл февралда расмий кабарланган. Орусияда мобилизацияга каршы акцияларда 2,5 миңдей киши кармалды. Орусиядагы митингтердин жүрүшүнө байкоо салган ОВД Info тобунун маалыматына караганда, 25 сентябрда 35 шаарда өткөн мобилизацияга каршы нааразылык акцияларында 800 көп киши кармалды. Алардын көбү Москвада, жалпысынан буйрук чыккан 6 күндүн ичинде кармалгандардын саны 2,5 миңге жетти. Укук коргоочу топ билдиргендей, кармалгандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн. Кавказ Реалии кабарлагандай, Дагестандын борбору Махачкалада 25 сентябрда өткөн митингди полиция күч менен таркатты. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордо тартип коргоочулар митингдин катышуучуларын сабап жатканын көрүүгө болот. Ал жакта 100 киши кармалган. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Иранда студент кызын өлүмүнө байланыштуу тутанган элдин толкундолордо кеминде 57 киши өлгөнүн өлкөдөгү адам укуктары уюму билдирди. Уюмдун 25 сентябрдагы маалыматына караганда Иранда интернет чектелгендиктен каза болгондордун санын так аныктоо мүмкүн эмес. Расмий маалыматтарга караганда демонстранттар жана күч түзүмдөрүнүн кагылышуусунан 41 киши каза болду. 22 жаштагы Махса Амини аттуу студенттин өлүмүнө байланыштуу тутанган башаламандыктар 10 күндөн бери уланып келет. 13 сентябрда Тегеранда Адеп Ахалклак полициясы аны көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен. Амининин абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр анын катуу сабалганын айтып беришкен.
Рахмат, акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чеки Торп сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка макала, баян жана фото, видео баяндарыбыз да көп. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз-Тажик чекарасындагы куралдуу жаңжалда чек ара аймагындагы 622 үй, административдик стратегиялык маанидеги 9, социалдык маанидеги 15 объект, 323 сарай, 171 чарбалык курулуштар, 1 автоунаа өтчү көпүрө жана 26 автоунаа зыянга учураган. Турак жайы талкаланган тургундардын бири Гүлсүм Кумарбаеванын таржымалын кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы угуп келди.
Эртең менен намазга турсам, пак пак так деп бирдекен дош чыкты. Аркамда кошунам жаң көчүп келген да.
Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында жайгашкан Миңбулак айылынын тургуну Гүлсүн Кумарбаева соңку куралды кол салуудан улам кадам жайга качып келүүгө аргасыз болгон миңдеген тургундардын бири.
Намазга кирип кетип чыксам даң деп бирдеке түштү. Туштагы коңшуналардын балдары апа, ата деп ыйлап калышты. Бирөөнүн башына бирдеке түшүп кетти го деп мен ич уруш болуп жатат деп оюма да келтирбеппин да. Кайра анан биздин үстүбүздө дөңгө келип бирдеке түшүп жарылып кетти да. Ошондо мен анан билдим, что уруш башталган дагы. Дарбазамды ачып эле чыксам, туштагы кошунам жүгүрүп чыгып, эже качыңыздар, уруш башталыптыр. Көкташ айылы чыга албай көп подвалда калып кетиптир. Качың, тез качың деди. Үйдө неберелерим, балдарым уктап жаткан болчу. Ушундай эле барып, көтөргөн бойдон чыктык да, күйөөмдү айттым, машинаны айда кеттик. Анан жолго чыксак, күйөөлөрү шаарда, анан коңшум башка айылга кетип кел албай калган экен, ал 5 баласы менен качып жөнөптүр. Бир эле Opel машинага 20 адамды алып качтык да. Кой эми машина сынса сынсын, балдар нарака кетсин депчи. Трассага чыкканда дагы бизден 20 метр, 30 метр на жака дагы бир мина бирдеке келип түшүп партап кетти да. Балдар бардыгы ушундай кылган бойдон ыйлап Баткенге жеттик. Баткенге жетип, абысыным чет булакта эле, ошо чет булакка барып отурсак, ал жерде дагы башталып кетип, айнектери зыңгырап, даңдың болгондон анан бул жака качып келдик да. Жолдо немеге келсек? Окнага. Бир жакшы семья турган экен, үй бар деп калды. Балдар аябай чарчаган болчу, ошол жака кирдик. Кирип алар жакшы адамдар экен, ысык тамакты берип эрте менен турсак тамактарды пышырып коюптур. Тура бериңиздер деп айтты. Бир күндө да туугандар бар, ошол жака барып турайлы анда деп келе жатсак, бул жактын эгеси энеме. Туугандар чыгып калды, бул жактабыз биз кире бергиле жай бар дегенден бияка келдик.
Миңбулактыктар соңку күндөрү тажик чек арачыларынын айрым аракеттерине нааразы боло баштаган. Гүлсүн Кумарбаеванын айтымында мындай көрүнүш айрыкча акыркы 3 айда күчөгөн.
Тажиктер менен конфликт бизде көптөн бери болуп келип атат да. Потому что мен жашаган жер эми расстояниеси ушу мен турган жер менен ушундай бир эле машина өтө турган трасса көчө бар да. Ошо көчөнүн аркы бети самом деле кыргыздардыкы. Алар ал жерди арендага алган болчу да, болгон экен биздин эшитишибиз боюнча. Ошо арендага алган жерден тажиктер солдаттары өтүшөт. Постоянно колдоруда автомат, анан миномот асып алып, биздин балдар ойноп жүрсө аларга таш ыргытып,
кызым 2-3 жолу кайтып келди. Анан последний время балдарыбыз даже ошо трассадан окушка баспай койду да. Неге баспайсыңар десек, тажиктерден коркобуз. Өткөндө мына ошо сиңдимдин эле кызыга мал өтүп кеткен экен, мал айдайын десе автомат тиреп атам дептир. Десе анан сиңдим кызы качып келип, мен атам деди деп ыйлады. Күйөө балам жүгүрүп чыкса уже кетип калыптырлар да. Ошолордун баардыгын солдаттарга айттык. Тажиктер последний время наглет этип бизди ушундай немеде кылып атышат деп. Алар келип анан 50 метр, 100 метр мына жактан баскыла. Биринчи жер, экинчи жер деп коет да. Паскы жерден баспагыла, наргы немеден баскыла. Бул кыргыздын жери самым деле деп. Ошонтип айтышты, жок алар кулак салбады. Биздин эшкилерибизди айдап кетишти алдыга салып. Малыбызды апарып камап коюшту. Айыл өкмөтүгө айтпай эле ошол жерде бир бала бар эле, ошол барып солдаттарга чалса, анан чалса чыгарып берди да, алып келдик. Эрте менен намазга турганда биз азан укпайбыз да. Бая тажиктин солдаттары эки жагыга эки колонканы коюп алышып, бакыртып тажикча музыка коюп өтүшөт да. Анан биз канча айттык, уважение керек эми, биз силерге тийиш кылып атканбыз жок. Туурусу да, биз жөн эле мирно жашап атабыз деп эркектерибиз чыгып айтты да. Кичине мындай неме кылгыла десе, эме дейт биттасы. Хочу стреляю дейт. Это наша земля дейт. Анан алар айтты. Наша земля экенин докажи, картаны алып келип көргөз, действительно это ваша земля или наша земля. Үн чыкпай койсо ушинтесиңер десе, бүт баарын монту издеваться кылып ушинтип өтүп кетти. 3 айдан бери музыканы коюп, ушундай балдарга тийиш кылып, күйөөлөрүбүздү малыңды айдаба, анан малдарыбызды айдап кетип, ушундай кичине мындай неме бар эле да, тийиш кылып жүргөн буларчы. Ал убакча мындай алды мындай болчу эмес да, алар үчүнчү тажиктин үчүнчү жеринен өтүп кетчү. Азыр болсо ошо уже паска, ошо жолдун боюнан өтүшөт да. Өткөндө ошол жактагы немени мусорлорду бүт баарын жыйнап келип биздин территорияга ыргытып кетишти. Эми кыргыздар чыгып мусор таштайсыңар деген сыпа, биз ал жака эч ким мусор таштабайт, мисалы тажиктин жерине кадам да койбойбуз да. Жазда өрүктөр пышты, аябай жакшы болду, элдери келип кургатты тажиктин деле ошо кыргыздын жеринен. Бир да кыргыз чыгып буну неге кургатасың дебеди, кой тынч отурсак болду. Өрүгем табыла турган нерсе жаныбызды айтпайсыңарбы деп. Анан ошондо мен күйөөмө айтып койдум эле. Азыр өрүк пышкан, тынчылык керек буларга, булар мынабу бүт баарын апарып алыш керек. Анан булар өрүктү киргизип алып көрөсүң, булар баштайт кутуруп. Мунча дүйнө кирип кеттиби кампаларга. Айткандай эле ошо өрүк бүттү. Кайра дагы солдаттары дагы ошол жерден баса башташты.
Гүлсүн Кумурбаеванын Москвада 20 жылда иштеп тапкан акчасына салган там ташы толугу менен өрттөлдү. Анын чакан бизнес баштоо кыялы дагы кыйрады.
Үйүм күйдү, абал чатак. 20 жыл Москвада иштеп жүрүп салган үйлөр бир күнгө жарабады. Күйүп кетти. Неберелерим, балдарым менен эми азыркы күндө кайка барабыз. Туугандар эми келе бергиле, биздики бар, биздики бар дейт. Өзүңдүн үйүң болбосо өзүңөр билесиңер. Бирөөдүкү бар, 5 күн батасың, 6 күн батасың, өзүңдүн толук капа болсо дагы өзүңдүн үйүң болсун дейт го. Ушинтип үйүбүз кече барып көрүп келди күйөөм. Иштеке калган эмес дейт. Анын ичинде мен жаңы эле Москваны токтотуп келген болчумун да. 120 миңге массажный аппарат алып келген болчумун. Анан көзгө массаж алып келген болчумун 50 миңге. Эми 300 миңге расход кылып келгенмин. Ошонун баары ошонун ичинде калып күйүп кетти. Келечекте бизди эмелер күтүп турат, бул бир эле Алла билет да эми.
Кыргыз тажик чек арасындагы соңку кол салуудан кеминде 600 ашык үй кыйрады. Анын теңинен көбү толугу менен күйүп кетти. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул арада кыргыз басылмаларында да кыргыз тажик чек арасында Тажикстандын куралдуу агрессиясы, анын саясий өбөлгөлөрү, өлкөнүн коопсуздугун сактоо маселелери арбын козголуп жатат. Ушул күндөрү басма сөз баяндамасында чыгып жаткан макала баяндарга кесиптешим Бекташ Шамшиев сереп салды.
Жаңырда кезде Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Феликс Хуловдун Рахмон тарыхтан жыйынтык чыгарган жок, бул анын тактан кулашына алып келет деген маегин жарыялады. Хуловдун маалында ашынча Тажикстандагы 1992-1997 жылдарда жарандык кагылыштан 80 миңге жакын адам курман болуп, 200 миң ашуун адам үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Улуттук кыйроодон калкты саясий күчтөрдүн улут кызыкчылыгы ислам кызыкчылыгына жогору тургандыгын аңдоосуз сактап калган. Уақыттын өтүшү менен көп нерсе унутулду, жаңы муун өсүп чыкты. Аны менен кошо аймактык жана кландык көйгөйлөр эски таарынычтарды жандантып, элдин муктаждыгын чечүүдөн четтеп кеткен башкаруучу элита бийликти кантип сактап калуунун амалын издеп, ошого башын оорутуп отурат. 30 жылдан бери өлкөнү жалгыз башкарып келген Рахмондун режимине нааразы саясий каршылаштар менен тажик кландардын атаандаштардын көңүлүн башкага буруш үчүн тажик бийлиги Кыргызстанды жеңип алуунун амал аргасын издеп согуштук жеңишти көксөп калды. Ошон үчүн такай чек арада жаңжал чыгарып, кыргыз айылдарынан басып кирип, инфратүзүмдөрдү талкалоодо. Кулов кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатактарды болтурбоо үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскер күчтөрүнөн куралган биргелешкен күзөттөрдү түзүү керек деп эсептейт. Алар тажик тараптан чагымчылык кылып, миномет менен аткылагандарды таап, мыйзамсыз курал алып жүргөн топторду жок кылышы керек. Кулов агрессия токтолбосо, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары көк каскачандарды тартуу маселесин көтөрүшү керек деп эсептейт. Ушул кезтеги макаласында Ишенбек Муртазаев Тажикстандын аскерлеринин катарына куралдуу топтор жана куралданган жайкын тургундар болгонун, агрессияга Ооганстан жарандарда катышкандыгы расмий тастыкталганын жазды.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс кезиндеги маегинде коомдук ишмер Нарымбек Молдобаев коңшулардын агрессиясына тактыктуу жооп болбогондон алар каалаганын жасап кетип жатышканын, өткөндө 36 киши ок учканын, бул жолкуда 59 кырчындай жигиттер курман болушканын, мамлекет такталган чек арасына ээ болушу керектигин, баарын коюп мына ушул маселени чечүү зарылдыгын билдирген. 2007 жылда бул маселеге кайрылганбыз. Ошондо Баткендеги бир топ тургундар үйлөрүн тажиктерге саткан экен. Эми ал убакта кол салуу боюнча эч кимдин ою жок болчу. Үйлөрдү сатып алып, эми биздин жер дегендери да ошондон. Ошон үчүн чек араны тактап, ал тараптагы үйлөр сатылбасын деген мыйзам чыкса, мындай көрүнүштөр болбойт эле. Дагы бир айтчу жагдай, ар убакта согушка даяр болушубуз керек. Курамы чоң армияны кармап жатабыз. Мунун кажети бар беле? Чек ара чыры көп болгондуктан Баткенге мыкты тажрыйбалуу дивизияны дайыма коюп койсок, алар абдан тажрыйбалуу болсо, бир топ жеңилдик жаралмак, дейт Нарымбек Молдобаев. Тажик бийлиги талкалап өлтүрүп, турак жайларды өрттөп кетсе деле кайра эле макулдашалы деп Рахмондун артынан чуркап жүрө беребизби? Бириккен Улуттар Уюмундагы Садыр Жапаровдун сөзүнөн кийин чеч киндүү адамдарды тезинен баштап эл аралык сотко берип чыгымдарды төлөтүш керек. Негизи согуштук тактиканы алдын алган тажрыйбалуу адамды алып келмейинче убагында коргонуу маселелери чечилбейт, дейт жарандык активист Эрлан Бекчуреев. Үч жолку төңкөрүштөн кийин тажиктер кол салды. Эми бир төңкөрүш болсо тажиктер эмес чукчалар деле басып алат. Мунун баары 30 жылда 30 саясатчы мамлекеттүүлүктү оюнчу кылып улак тарткандай тартканында. 30 жыл башкарган бийликтегилердин мамлекеттүүлүктү, чек араны, элди сактайлы кубаттуу өлкө түзөлү деп төлүктү эч ким ойлогон жок, дейт коомдук ишмер Бейшенбек Абдыразаков. Анын пикиринде бийликке келгендер байлык топтоп, чек ара күч органдарын өнүктүрбөй саясий кызыкчылыгына пайдаланып келишти. Эми аларга жакшы көңүл бурулуп, заманбап техникалар менен камсыз болуш керек. Чек арага жакын жашагандардын баары чек арачы болуш керек. Аскерге келишим менен албай жаштардын баары кызмат кылышы зарыл, дейт Абдыразаков.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника медиасы Кыргызстандын чек арасын бузуп кол салгандар арасында Тажикстандын генералы Шох Искандаровдун болгонун, аны тартылган видеолорда тастыктай тургандыгын аныктаган. Басылманын ырасташынча, ал Тажикстандын Бустан шаарынын стадионунда жай тургундарды чогулткан. Шох Искандаров Бустан шаарынын милициясын жетектейт. 2021 жылы май айындагы Тажикстандын Кыргызстанга кол салуусунда да генерал Шох Искандаров болгону аныкталган эле. Баса ачык булактарда генерал Шохтун атайын өзгөчө даярдыктан өткөн 30 согушкери бар экендиги айтылат. Алардын басымдуу бөлүгү орто жаштагы согушкерлер. Бул видеолордун бардыгында Тажикстандын расмий өкүлү катардагы жоокерлер менен эмес, атайын даярдыктан өткөн согушкерлери менен Кыргызстандын аймагына кирип келип, согуштук агрессия жасаганы далилденип турат. Муну менен Тажикстан буунун негизги принциптерин бузуп, аймактык бүтүндүккө кол салып, жай тургундар менен граждандык объектилерге чабуул жасаган. Тажикстан бул аракет үчүн мыйзамдын чегинде жообун алууга тийиш, деп белгилейт басылма.
Басма сөзгө баяндама.
Общественный рейтинг кезинде Нурдин Дүйшөнбековдун жайраган кыялдар, тынчтыкты кааласаң камдан деген макаласын жарыялады. Автордун пикиринде Баткендеги сентябрь урушу чек ара маселесин буга чейин макулдашуу жолу менен сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү кыялына олчойгон чекит койду. Кыргызстан өз күчүнө ишенип, аскердик кубатын арттыруусу керек. Коңшулар уруш баштоодон мурун анын салакасы кандай болорун жакшылап ойлонгондой болушсун, деп жазат Дүйшөнбеков.
Иранда өкмөткө каршы акциялар тутанганына 10 күндөн ашты.
17 сентябрда хиджаб кию эрежесин бузган деп кармалган 22 жаштагы Макса Амини каза тапкандан кийин Ислам Жумуриятынын жер-жеринде эл козголду. Бийлик 40 киши окко чыкканын, 100 киши кармалганын билдирген. Бирок бейөкмөт уюмдар 60 жакын киши өлгөнүн кабарлоодо. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
25 сентябрдын кечинде студенттер Тегеран университетине чогулуп, эркиндик, биз күрөшөбүз, өлүмдөн коркпойбуз, Иранды кайра кайтарабыз деп уран чакырып турушту. Алар буга чейин кармалган курдаштарын бошотууну талап кылышты. Маркум Макса Амининин туулган жери, Ирандын батышындагы Экбатан шаары өкмөткө каршы демонстрациялардын чордону болуп келатат. Ал жакта басижилерге каршы урандар жаңырып жатты. Бийликчил куралдуу кошуундар ырайымсыз мамилеси менен белгилүү. Маалыматтарга караганда Аминини 17 сентябрда башка кала Тегеранда адеп ахлак полициясы хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармап кеткен. Күбөлөр автозакта уруп салышкандан кийин кыз комага түшкөнүн айтып беришкен. Полиция Амининин жүрөгү токтоп калган деп айыптарды четке какканы менен маркумдун жакындары анын жүрөгү эч качан оорубаганын, ден соолугуна даттанбаганын айтышууда. Аны жерге берүү маалында Секкес шаарында аялдар нааразылык иретинде хиджаптарын чечип диктаторго өлүм деп ураан чакыра баштаган. Социалдык тармактардагы видеолордо алар жергиликтүү администрациянын имаратына көздөй бет алганда коопсуздук күчтөрү ого чыкканын көрүүгө болот.
Макса Иран элинин каарынын үнүн айланды. Максанын өлүмү элди ачууланты. Эмне дегенде ал өлгөндө бийлик түн ичинде эч кимге билгизбей көмүп коюуну көздөгөн. Дагы жакшы ал жашаган. Секкес шаарынын тургундары кутумдун бетин ачып андайга жол беришкен жок.
Деп айтып берди Амининин Иракта жашаган бөлөсү Эрфан Мортезаи. Дүшөмбүдө Ирандын таасирдүү сот системасынын жетекчиси Гулям Хусейн Мохсени Эжеи митингдер аёосуз басыларын эскертти. Ага чейин президент Ибрахим Раиси өлкөнүн коопсуздугуна жана бейпилдигине каршы чыккандар менен чечкиндүү түрдө күрөшүү зарылдыгын билдирген. 23 сентябрда мамлекеттик медиа нааразылык акцияларында 35 киши каза болгонун маалымдаган. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү нааразылык акциясынын катышуучуларына мыйзамсыз жана атайлап ок чыгарганын далилдеген фактылар чогултулганын ошол эле күнү билдирген. Укук коргоочулар 21 сентябрда эле 19 киши окко учканын арасында 3 бала болгонун каттаган. Андан тышкары жүздөгөн киши арасында аялдар, журналисттер кармалды. Интернет жана байланыш өчүрүлгөндүктөн азыр жеринде эмне болуп жатканын так билүү кыйындады. Тегеран бийлигине каршы демонстрациялар бир катар чет өлкөлөрдө да уюштурулду. Иран элчилигинин жанына Парижде, Вашингтондо, Лондондо чыгышты.
Мен Ирандагы эже сиңдилеримди хиджаб кийбейсиң деп өлтүрүп жаткандыктан нааразылык иретинде чачымды кырып салдым. Мен муну жек көрөм. Террорчу, диктатордук режимдин тилин алгым келбейт. Элимди колдоо үчүн келдим. Себеби алардын үнү болбойт. Алардын тагдыры жөнүндө айтып берчү журналисттер дагы жок.
Дейт Афинадагы акцияга катышкан Эли Фазлола. Ислам Жумурияты Британиянын жана Норвегиянын элчилерин чакыртып, нааразылык акцияларын бурмалап, чагылдырып жатышат жана ички иштерге кийлигишүүдө деп нааразылыгын билдирди. Иранда 1979 жылкы Ислам революциясынан кийин бардык кыз келиндер бети башын чүмкөп жүрүүгө милдеттендирилген. Акыркы жылдары хиджабка каршы бир нече демонстрациялар өткөн. Адеп ахлак полициясы эрежени так сактоону катуу көзөмөлдөп, баш ийбегендерди кармап кетүүдө. Бийлик аялдардын укуктарын чектөөгө каршы акциялардын артында Ирандын сырткы душмандары турат деп билдирип келет. Ирандагы соңку кырдаал жана нааразылыктын азыркы толкуну тууралуу суроолорубузга Брюсселде жайгашкан ирандык журналист жана изилдөөчү Фред Андон Петросян жооп берди.
And many people call it not an uprising but
Бул жолку нааразылык акцияларын бир топ адамдар көтөрүлүш, атыгүл революция деп сыпатташууда. Эл милдеттүү хиджабка гана каршы эмес, эркиндикти, акыйкаттыкты талап кылууда. Түндүктөн түштүккө, чыгыштан батышка, Тегерандан күрд райондоруна, чоң калаалардан чакан шаарларга чейин демонстрацияларда жаңырган урандарга көз чаптырсаңар, биримдиктин белгиси катары баарыбыз максабыз деп уран чакырышууда. аял, эркиндик, жашоо дегени өтө популярдуу болуп, учкул сөзгө айланды. Албетте, Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминеиге каршы урандар жаңырып жатат. Адаттагыдай эле коопсуздук күчтөрү демонстранттарга ырайымсыз мамиле кылууда. Кеминде 50 кишинин каза тапканы, миңдей кишинин кармалганы кабарланууда. Буга карабай, акциялар кеңейүүдө. Белгилүү жазуучулар, артисттер, спортсмендер элге тилектештигин колдоосун билдиришүүдө.
Аялдар милдеттүү хиджабка каршы акцияларга буга чейин да чыгып келген. Бүгүнкү акциялар эмнеси менен айырмаланат?
From the beginning of the revolution, I mean in 1979 when the Islamic Republic came to power.
1979-жылы революция болуп, Ислам Жумхурияты бийликке келгенден кийин аялдар бети башын жаап жүрүшү керек деген эреже киргизилген. Ирандын аялдары мындан башка да кысымга, дискриминациялаган мыйзамдарга, укуктардын бузулушуна туш болуп келатат. Кыз келиндердин мураскер болуу укугу, жумушка орношуу укуктары, кыймыл аракеттери кыйла чектелген. Иранда буга чейин да, мисалы 2009-жылы ири нааразылык акциялары уктанган. Эсиңиздерде болсо, ошондо жашылдар кыймылы түзүлгөн. Мындан 4 жыл, 2 жыл мурунда өкмөткө каршы демонстрацияларга күбө болгонбуз. Бул ирет эмнеси менен айырмаланат? Акциялар бүтүндөй өлкөгө жайылды. Азыр айткандай, артисттер, жазуучулар, футболчулар нааразылыкты колдоп, өзүн чоң тобокелге салууда. Ислам Жумхурияты кетсин деген, эркиндикти, адилеттүүлүктү талап кылган урандар катуураак жаңырып жатат. Ислам Жумхурияттын каалабайбыз, жетет деп талап кылышууда. Бул эл чыныгы өзгөрүүлөрдү бүтүндөй режимди алмаштырууну эңсейт дегенди билдирет.
Бирок режимди кетирүү азыр мүмкүн болбосо керек.
Күрөш уланууда. Ал эмне менен аяктарын эч ким билбейт. Мисалы, Тунисте окуялар кандай өнүккөнү эсибизде. Ар бир өлкөнүн өз тарыхы бар. Бир нерсе так. Эл туруштук берүүдө. Өлкө ичинде да сыртында да болуп көрбөгөндөй тилектештикти көрүп жатабыз. Окуялар кандай нукта өнүгөрүн байкап туралы.
Социалдык тармактарда ирандык аялдардын эрдигине таң бергендер, суктангандар көп. Сиз айткандай, режимдин ырайымсыздыгын эске алганда, мындай акцияларга чыгуу үчүн эр жүрөктүк керек го. Кээ бирлер орусиялыктар ирандык аялдардан үлгү алыш керек деп айтышат. Сиз ушундай ойго кошуласызбы?
I think there are many foreign people, I mean non-Iranian people, even
чет өлкөлүк бир катар кишилер, мисалы АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ирандагы демонстрациялар элдин көтөрүлүп, эркиндик, акыйкаттык үчүн күрөшүүсү дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө дем берет деп айтканы бар. Ооба, менимче алар башкаларга ашкак берет.
Of course they can be very inspiring.
Ал эми кармалгандардын тагдыры кандай болот? Иран түрмөлөрүндө алсак, айтылуу эвинде отургандар кандай азап тозокко кабылары кеңири маалым го.
Кырк үч жылдан бери Иранда элди куугунтуктоо, жазалоо уланып келатат. Кээ бир убакытта басындап калат, кээде күчөйт. Буга карабай элдин ири бөлүгү өзгөрүүлөр болот, кырдаал жакшырат деген илгери үмүт менен жашап келди. Акыркы 2-3 жылдан бери ошол үмүт акырындык менен өчүп жаткандай. Байыстүү же жок дегенде элди ойлогон режим келет деп үмүттөнбөй калыштыңдынөт. 2-3 жылдан бери инфляция болуп көрбөгөндөй деңгээлге өстү. Коррупция көрсөткүчтөрү эбегейсиз көтөрүлдү. Бийликтегилердин сөздөрү менен жасаган иштери абдан айырмаланат. Алар АКШнын батыштын империализмине каршы күрөшөбүз деп өлкө оочуда калды. Санкцияларга туш болду, ички репрессиялар күчөдү. Ошол эле маалда алардын балдары Кошмо Штаттардан, Канада, Европадан жыргал, бакуат, батыш стандарттарындагы жашоосун чагылдырган сүрөт, видеолорду Инстаграмга байма-бай жайгаштырышат. Мунун баардыгын көргөн эл албетте ушундай дискриминацияга ачууланат. Эң негизгиси, режим легитимдүүлүгүн жоготуп койду.
Орусиядагыдай турбайбы? Чоңдордун балдары батышта окуп жашап жүрбөйбү?
Бардык диктаторлордун, диктатуралардын, паракорлуктун ДНКсы бирдей. Бардыгы бирдей айтып, кылгандар башка.
Эми эмне болот? Окуялар кандай өнүгүп, эмне менен аяктайт дейсиз?
Муну эч ким айта албайт. Бардыгы Иран элине жараша болот. Бир нерсени белгилейт элем. Нааразылык тутангандан бери жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаминеи окуяларга байланыштуу же ак же көк деп айта элек. Айрым кишилер ал ооруп атат, атүгүл абалы оор деген айым кептерди айтышууда. Билбейм, балким бүгүн эртең бир нерсе деп айтып жиберет. Бирок азыркыга чейин үн катпаганы абдан таң калыштуу.
in an hour, but so far it's very strange that he's completely out of radar.
Ирандагы соңку кырдаал жөнүндө Брюссельде жайгашкан ирандык журналист жана изилдөөчү Фред Андон Петросян жооп берди, маектешкен Айнура Жекше кызы.
Жарым сааттык билбөрүбүз ушуну менен жыйынтыкталып калды. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Толкундан алыс кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Прагадан сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Карыбаңыз, бүгүн 27-сентябрь, күнгө шейшемби, эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Орусияда согушка каршы чыккан жаран аскердик комиссарды атып салды. Өлкөдө жарым жартылай мобилизация башталгандан бери комиссариаттарга кол салуу күчөдү.
Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни.
Биз жарандар анын ичинде Дагестандагы тургундар өз өмүрү үчүн күрөш баштаганын көрүп жатабыз. Алардын өмүрү коркунучта турганын түшүнө башташты.
Кыргызстанда Баткен жана Лейлек райондорундагы кыргыз-тажик чекара чатагынын материалдык чыгымдары такталып жатат. Ошол эле маалда эвакуацияланган тургундардын көбү үйлөрүнө кайта баштады.
Айыл аймагында 2 тайпа, ошондой эле Лейлек районунда 2 тайпа бөлүнүп, техникалар менен иш козгоо иштери башталды. Мындайча айтканда, турак жайдын ордун жаңы турак курууга даярдыгыбыз.
Алдыдагы чыгарылыштарда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроо баттым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмеситен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Анда уктуруубузду дароо эле эл аралык тема менен баштайлы. Орусияда согушка каршы чыккан жаран аскердик комиссарды атып салды. Өлкөдө жарым жартылай мобилизация башталгандан бери комиссариаттардын имараттарын өрттөө аракеттери күчөдү. Айрым аймактарда нааразылык уланып жатат. Ошол эле маалда чек арадан чыгып кеткендер да арбыды. Орус бийлиги мобилизация менен Украинадагы урушта жоготуулардын ордун толтурганы жатат. Теманы алдыда менин баянымдан уга аласыз. Орусиянын Иркутск облусунун Усть-Илимск шаарындагы аскердик комиссариаттардын биринде аскерге чакырылган адам ок чыгарды. Андан аскерге чакыруу комиссиясынын башчысы Александр Елисеев жаракат алып, учурда оорукананын жандандыруу бөлүмүндө экени кабарланды. Социалдык тармактарга тараган видеодо ок аткан киши кармалып, сурак берип жатканы тартылган. Маалыматка караганда ага согушка чакыруу келген. Күйөөлөрдүн айтымында ал ок чыгарардын алдында азыр баарыбыз үйгө кетебиз деп кыйкырган.
Аты жөнүң ким?
Зинин Руслан Александрович.
Зинин?
Ооба, 1997 жылдын 26 июнунда туулган.
Кайсы жерде жашайсың?
Усть-Илимск шаарынын Белград көчөсүндө жашайм.
Кайсы жерде иштейсиң?
Жумушсузмун.
Тергөө комитети бул факт боюнча мыйзамсыз курал алып жүрүү жана тартип коргоо органынын кызматкеринин өмүрүнө кол салуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Деген менен мунун өзү Орусияда мобилизацияга каршылыктар акырындан радикалдашып баратканын айгинелеп турат. Медиа зона басылмасы орус аскерлери Украинага кол салган февралдан бери Орусиянын аймактарында аскердик комиссариаттарды жана административдик имараттарды 54 жолу өрттөө аракеттери катталганын жазды. Мунун 17 мобилизация жарыяланган акыркы 5-6 күндүн ичинде болду. Орусияда мобилизацияга каршы бир катар шаарларда ири акциялар өттү. Ишемби жекшембиде митингтерге чыккан 2,5 000 киши кармалганы маалым болду. Анын ичинде Дагестандын борбору Махачкалада нааразылыкка чыккандар менен полиция кагылышты. Полиция асманга ок чыгарып калкты кууп таратты. Дагестандагы митингчилердин бири балдарын согушка жиберүүгө каршы экенин айтты.
Биз согушка каршыбыз. Эмнеге биздин балдарды алып кетип жатасыңар? Орусияга ким кол салды? Эч ким кол салган жок. Тескерисинче Орусия Украинага кол салды.
Бул арада аскерге чакыруудан качкан 10 адамдар, негизинен эркектер, Орусиянын аймагынан чыгып кетүүсүн улантууда. Алар Казакстан, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Грузия жана Финляндия сыяктуу мамлекеттерге учак менен да, кургактыктагы чек ара бекеттери менен да кетип жатышат. Акыркы суткаларда Казакстанга эле 40 000 орусиялык жаран келгени маалым болду. Буга байланыштуу Орусиянын бийлиги аскерге милдеттүү жарандарга өлкөдөн чыгууга тыюу салышы мүмкүн. Медуза, Сота, Важная история басылмалары Кремльге жакын өз булактарына таянып жазгандай, мындай чечим 28 сентябрга чейин кабыл алынышы ыктымал. Орусиялык укук коргоочу Анастасия Буракова мындай деди.
Конечно, на самолете можно улететь. Сейчас, например, Кыргызстан.
Ооба, азыр учак менен кетсе болот. Маселен, салыштырмалуу Кыргызстанга учуу башка жактардан арзаныраак. Бирок ошондо да баалар 800 000 долларга чейин болууда. Түркияга, Арменияга билет жок. Же кайсы бир даталарга коюлган жана баасы 1,000 000 доллар деп көрсөтүлгөн.
21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялады. Коргоо министри Сергей Шойгу мунун алкагында 300 000 резервисттер аскерге тартылаарын айткан. Бирок бир катар басылмалар тиешелүү жарлыктыны жашыруун деп нөздөлгөн 7-пунктуна ылайык 1 000 000 жакын адам мобилизацияга чакырылаарын жазды. Москванын аскердик мобилизациясы орус аскерлеринин Украинадагы согушта көп жоготууларга кабылган учурга туш келди. Орусиянын коргоо министрлиги ушул убакка чейин 6 000 гана аскери өлгөнүн билдирүүдө. Бирок Украинанын куралдуу күчтөрү орус тараптын жоготуулары 57 000 ашканын кабарлоодо. Мына ушундан улам жаңы чакырылгандар боштуктардын ордун толтурушу керек. Аскердик эксперт Роман Свитан мобилизацияланган адамдар 2-3 күндүк даярдыктан кийин эле согушка жиберилип жатканын билдирүүдө. Ал ошол себептүү жаңы чакырылгандардын көбү согушта кырылып калат деп эсептейт.
Миллион человек они однозначно не призовут.
Алар миллион адамды азыр дароо чакыра алышпайт. Андан да аны ноябрга чейин ишке ашыра алышпайт. Анткени Орусиянын мобилизациялык системасы модернизацияланган эмес. Тиешелүү органдары айына 100 000 болбосо ашып кетсе 50 000 жоокерди чогултуп уюштура алат. Сөз жок, орус алыктардын жалпы мобилизациялык потенциалы 15 000 000 чейин. Бирок дароо миллион адамды чогултушу кыйынга турат. Башка маселе канча адамды мобилизациялаганында эмес, аларды курал менен камсыздоодо. Согушта аскерлерин, алар менен чогуу техникаларын, курал жарагын жоготкон Орусия мынчалык көп аскерди керектүү нерселер менен толук камсыздай албайт. Бул жарылып калган дөңгөлөктү үйлөгөндөй эле. Сен канчалык жел киргизсең деле ал жыртыгынан чыга берет. Эгер орой айтсак, Орусия канчалык көп адам топтоосун согушка жөн гана этти жөнөтөт. Украина болсо батыштан курал жаракты, техниканы көп алды. Мындан ары эми эт менен темирден кармашылат.
Орусиянын кол салуусун агрессия деп атаган Украинанын бийлиги мобилизациялык чараларды да кылмыштуу аракет деп баалап жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский мобилизация биринчи кезекте согушту узартуу эле эмес, Орусиянын өзүндөгү этносторду тукум курут кылуу максатын көздөй турганын эскертүүдө.
Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни.
Биз жарандар, анын ичинде Дагестандагы тургундар өз өмүрү үчүн күрөш баштаганын көрүп жатабыз. Алардын өмүрү коркунучта турганын түшүнө башташты. Эмне үчүн алардын күйөөлөрү, бир туугандары, балдары бул согушта өлүшү керек? Бул бир эле адам каалап жаткан согуш. Биздин элибизге каршы, биздин жерибизде болуп жаткан согуш. Ал бул согушка өзүнүн балдарын жөнөткөн жок. Силер да өз балдарыңарды согушка жөнөтпөө үчүн күрөшкүлө. Орусиядагы бул кылмыштуу мобилизацияга каршы тургула. Анткени эгер силер биздин балдардын өмүрүн алганы келсеңер, анда силерди тирүү кой бербейбиз.
Деди Зеленский соңку видео кайрылуусунда. Украинадагы согуштун уланып жатканына 7 айдан ашты. Орусиялык аскерлер ушул тапта Украинанын 4 облусун, Донецк, Луганск, Херсон жана Запорожье облустарынын көпчүлүк аймактарын ээлеп турат. Украиндар аларды Харьков, Николаев облустарынан дээрлик сүрүп чыкты. Москва жаңы маалыматтарында согуш башталгандан бери Украинанын 60 000 аскерин жок кылганын кабарлады. Киев мурдараак өз жоготууларын 9 000 деп тактаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарына мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Эми жергиликтүү окуяларга кайталы. Кийинки баяндарыбыз Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы жаңжалга байланыштуу болот. Баткен менен Лейлек райондорундагы кыргыз-тажик чек ара чатагынын материалдык чыгымдары такталып жатат. Чабуулга туш болгон айылдарда тургундардын жай бою чогулткан азык түлүгү, мал жандыктары жана ишкерлеринин миллиондогон сомдук товарлары талоонго туш болгон. Ушул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө кененирээк Кубатбек Айбашевтан угалы.
Жергиликтүү жарандык коргоонуу комиссиялары тарабынан Баткен жана Лейлек райондорунда жалпы 622 үй жабыркаган болсо, анын 427 жашоого жараксыз, 195 оңдоп түзөөгө муктаж экени аныкталды. Ошондой эле 11 административдик объектилер, 8 мектеп, 7 бала бакча, 3 фельдшердик акушердик пункт, 323 сарай, 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер талкаланып өрттөлгөн. Аксуу дарыясындагы узундугу 36 метрлик унаа өтүүчү көпүрө жардырылып, 27 автоунаа өрттөлгөн же талкаланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Асан Сулайманов талкаланган имараттарды калыбына келтирүү иштери башталганын билдирди.
Өзгөчө кырдаалдын күч каражаты атайын техникаларын тартуу менен ушул жабыркаган турак үйлөрдү ошолордун ичин тазалоо, жаңы курулуш курууга, мындай аймактарын тазалап берүүгө техника тартканбыз. Кийинки күндө жалпы техникабыз эртең менен чыгып жерлерине жетип, азыркы учурда Аксай айыл аймагында эки тайпа, ошондой эле Лейлек районунда эки тайпа бөлүнүп, техникалар менен иш тазалоо иштери жүрүп башталды. Мындайча айтканда, турак жайдын ордун жаңы турак курууга биз даярдап беребиз.
Расмий маалыматтарда айтылгандай, курула турган үйлөр 100 чарчы метрден жогору болот жана аларды 2-3 айда куруп бүтүрүү аракети жүрүп жатат. Деген менен чек ара чырынан жабыр тарткан ишкерлер мамлекеттен жарытылуу жардам болор бекен деп бүшүркөп турушат. Лейлек районунун интернационал айылында дарыкана жана кийим дүкөнүн иштеткен жеке ишкер Эсентур Акбаров дүкөнү өрттөлүп товарынан кур жалак калган.
Мен аптекам бар болчу, анан кийим кече магазиним бар болчу да. Анан ушул зданияда өзүмдүкү болчу, баягы чоң зданиям бар. Үстү столовой болчу, столовойду арендага берген элем. Ону жаңы ремонт кылып, аптеканы да жаңы эле ишти баштаган элем, 6 ай болгон эле да. Анан аптекамда 2 миллиондон ашык товар бар болчу. Аны да уруп, оборудованияларды да уруп, компьютерлерди да урап кетиптир. Полный тоноп туруп күйүп салган үстүн да, столовойду да полный күйүп салган зданиянын үстү. Бир 5-6 миллиондой жабыр тарттым да, чынын айтканда. Жаңы жерде дагы ишкерлик кылам да. Мурун баягы апрель окуясында болгондо мен жабыр тарткам ал жакта дагычы. Анда мамлекет 200 миңден эле жардам көрсөткөн да, анан 200 миң суда берген. Эми ошондой болуп калабы деп кече министр келгенде да айткам, биз ишкерлер налог төлөгөндөн кийин жакшына ошол ишкерлерге жардам көрсөткүлө деп айткам да.
Ал эми интернационал айылынын дагы бир ишкери Замирбек Саттаров жаңы эле алып келген турмуш тиричилик техникаларын талап тонуп кетишкенин айтат.
Интернационал айылда дүкөн ичи биздикине өрттөгөн эмес, бирок бүт тонуп кеткен да. Телефондор бар эле ичинде 60% алчылып кетишкен. Телефон, бытовой техника да, холодильник, стиральный машина. Бир биздики ошо 6 миллион, 7 миллион болуп калат да, ошондой эсеп чыгарып атат да. 3-4 күн мурун эле ушундай товар келген болчу да. Бияқта ошо малдарын айдап кетишкен айылданчы. Элдер качып чыгып кетишкен да көбүчө. Булар эртең менен эле баштаган да согушчучу. Анан чыгып эч ким калбай калганын билишкен. Биринчи ошо солдаттары чыккан, андан кийин ошо гражданскийлери чыгып бүт чыгып тонап кетишкен да. Саны главный жакшы дагы, бүт туугандар аман экен, согушубуз боло турабыз.
Баткен облусунда чек ара чыры башталган күндөрдөн баштап эле Кыргызстандын булуң бурчунда жардамдын ар кандай түрлөрүн жана акчалай каражат чогултуу иштери жүрүп келет. Акыркы маалыматтар боюнча чек ара чырынан жабыркаган Баткен тургундары үчүн ачылган атайын эсепке 270 миллион сомдон ашуун каражат чогулган. Баткен шаардык кеңешинин депутаты Санжар Абдинов уулу мал мүлкүнөн ажырап калган тургундар каражат издеп кайра эле миграцияга кетишет дейт.
Мал, бытовая техника, анан ошончу өрүккө окшогон нерселерди алып кетти. Керек болсо үйүндө телевизор, холодильник, эмнелер четтеринен бир полный алып чыгып, кээ бир үйлөрдө баягы жай менен жыйналган өрүктөр бар да, бизде өрүктөн негизи киреши. Ушул өрүктөрдү капталган жеринен кап мешоттору менен машинага жеткизип кеткен учурлар болду. Баткен райондогу мына Достук, Капчыгай, Аксай айылдарында ишкерлердин немеси негизинен нөл болду да. Бирки ток ферманы айтып атпайбы? Анын танытыбыз Баткен райондогу облуска чейин анын токтон жумурткалар кетчү да. 30 000 тогу бар беле, ушундай эле 28 000 же 26 000 жумуртка өндүрчү бир күндө. Бир ондой киши иштечү, азыр ошонун баары нөл болду да. Эми азыр скорее всего миграцияга кетишет көбүчү.
Жергиликтүү депутаттын билдиришинче, чек ара айылдарындагы үй жайы талкалангандар үчүн турак жайлар курулуп бүткөнчө Баткен шаарында 100 үй бүлөнү убактылуу жайгаштырып туруу маселеси каралууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлагандай, Баткен облусун социалдык камсыздоо үчүн бюджеттен 1 миллиард 800 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн чакан ишкердиктерди уюштурууга 25 миллион сом каралган. Өкмөт азырынча чек ара жаңжалынан чабыр тарткан ишкерлер менен киреше булагынан айрылган тургундарды колдоого алуу боюнча иш аракеттер программасын жарыялай элек. 16-17 сентябрда Кыргыз Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстанда ушундай турумду карманууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Баткендин Достук айылынын тургуну Багинса Досматова 16 сентябрь күнү болгон чек ара жаңжалынан ок атышуулардан коркуп небереси менен качып чыккан. Жаңжалдан 7 бөлмөлүү үй өрттөнүп 1,5 тонна өрүк кагы жок болгон. Кыш жакындаган сайын энени талаалап жүргөн айылдаштарынын жашоосу кооптондуруп жатат экен. Багинса энедей айылынан чыгып кеткен 407 жаран Жалал Абад облусунда баш калкалап жатышат. Теманы Талгат Абжалил уулу улантат.
Сарайларыбыз, гараждарыбыз, гараж, сарай бүттү.
Общий 5-6-7 тонна. Плюс үйүмдүн ичинде 1,5 тонна кагым бар эле быйылкы.
56 жаштагы Багниса Досматова куралдуу кагылыш болгон Баткен облусунун чек ара аймагындагы Достук айылынын тургуну. 16 сентябрь тажик аскерлери күтүүсүз кол салган күнү Багниса айым үйүндө 3 жаштагы небереси өкө болгон. Таңертең ок атуулар угулуп, WhatsApp-тагы группа аркылуу айыл башчы жашоочуларды тез чыгып кеткиле деп кабар берген.
Биз уже үйдөн чыгып атканда даңгылдап октор чыгып атты да. Анан ошо араң эле ушул эле мына ушу мына төмдө кудай турат. Ошо бир эле сыйра менен мына сумкамда бир платницем бир зумный пасташоткам ошону эле алып документти алышка зорго өсүп кететтим. Мундагы кийим кечеси баары калды. Ушундай эле эметип чыктык. Кара токой деген ошо кошунамдын кызынын үйү бар экен. Ошо жерде турдук обедке чейин. Мен мына кызымдыкы үчүн анан бул кудагыйларга эми тапшырайын деген ой менен кудагыйыма чалдым. Небереңиз менен ушинтип кара токойдо отурам десем анан кудагыйым айтты биз дагы ошо жака баратабыз. Ондо неберемди өзүм эле алайын өзүм деди. Анан макул болуп чогуу эле болоюк деди. Ошо шуну менен чогуу ушулар менен ушу бияка келип калдым. Чек араны коргоп ошол жерде жашайк деген эле ниетибиз бар, бирок азырынча эми коркуп турабыз, эчтекебиз калбаптыр.
Багниса Досматова 2021 жылдын апрель айындагы кыргыз тажик чек ара жаңжалында дагы турак үйүнүн чатыры жараксыз болгон экен. Эне өкмөт кайрадан оңдоп берген үй жыл айланбай экинчи жолу чыккан чырдан толук күйүп жок болгон. Кыш жакындап суук түшкөнчө өз үйлөрүнө кирип алсак деп отурат.
Былтыр дагы ушундай ок атуулар болуп урушта дагы ошо үйүмдүн крышаларын баарын талкалап октор тешип даже октор да табылган крышалардын баштан терезелерим талкаланып үйдүн ичиге чейин кирип терезелерим бүт жараксыз болгон. Мына жыл айланбай араң эле оңдолгондо оңдоп эми эле тынчып жашап калсак мына быйыл дагы ушундай акыбал. Ошо Достук айылы наркы бетибиз эле тажик өрттө деле суу дарья тосуп турат. Билбейм эми жашообуз кандай болот. Бизде эми киндик кан тамган жер деп эми ата жайыбыз деп чыккыбыз деле келбейт. Ошо жерде эле жашагыбыз келет, бирок кооптуу да. Билбейм кандай жашайбыз. Эми бузулган жерлерди деле көрүп азыр эле жүрөк титиреп өзүбүздү араңгыла кармап турабыз.
Үй жайы талкаланып болгон оокатынан кол жуган Багниса Досматова чек арадагы тажик аскерлеринин мийизин кайтарууда каза болгон кыргыз жоокерлеринин эрдигин айтып көзүнө жаш алды. Куралдуу кармашта каза тапкан Жалал Абад облусунун тургуну Гүлжигит Бектенов Багниса Досматованын үйүндө жашап жүргөн.
Достук айылына жакында бир 5 ай 6 ай болуп калды эле. Гүлжигит Бектенов деген балам ошо биздин айылга барып начальник болуп жашап жүрдү эле. Ошо балам кайтыш болуп окко учуп канчалаган жоокерлер ушу бизди сактайбыз деп каза болуп калышты. Ошолордун ата энесине сабырдуулук тилейм. Мындан бияка уруш болбосунчу, боздобойкчу. Канчалаган макул эми ошо үй жайларыбызды эми ага да анча кейбейбиз. Эми үйдө болот, дүйнө табылат экен. Мына кырчындай өтүп кеткен балдарымчы, оолорду ойлоп мен эки күн ыйладым. Ондон дагы башка канчалаган кырчындай солдат жоокерлери өтүп кетти. Чыдабайм да ошолорду ойлоп. Баары мен ошо заставада жүргөм, ошо же жакын бизге келип кетип өтүп жолдон эже кандайсыз деп баары учурашып кеткен балдар окко учуп кетти. Жок, алар таппайбыз эми аларды.
Багниса Досматованын бир уул, үч кызы бар. Жолдошу өткөн жылы жумуш издеп Орусияга кеткен. Ал эми жалгыз уулунун ден соолугу начар болгондуктан Бишкекте дарыланып жаткан. Үч кызы турмушка чыгып өз жашоосу менен убара. Багниса Досматовадай чек арадагы жаңжалдан утурумдук баш калкоолоо издеп Жалал Абад облусуна 407 жаран келген. Алар туугандарынын үйлөрүнө же мамлекет уюштурган жатак үйлөрдө жашап жатышат. Аларды тамак аш, кийим жана дары дармек менен жергиликтүү бийлик колго алды. Баткен элине Жалал Абад облусунан 258 тонна гуманитардык жардам, 1,700,000 сом каражат которулган. Маалыматка ылайык 14-17 сентябрдагы куралдуу кагылышуунун кесепетинен Баткен облусунан 136,770 жаран эвакуацияланган. Учурда коопсуз жакка убактылуу чыгып кеткен 92,521 адам өзүнүн үй жайына кайтып келишти. Талгат Абжалилоолу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда курман болгон жоокерлерге байланыштуу Кыргызстан 19 сентябрда аза күткөн. Кыргыз акындары элге ыр менен кайрат айтып, маданият өкүлдөрү да чек ара окуялары боюнча чыгармаларды жаратты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Мекеним күйгөн кезинде, мекендин турган четинде сүйүктүү Баткен үчүн деп сүйүүнү салган сезимге.
Эл акыны Жеңишбек Жумакадыр социалдык тармакка жарыялаган бул кайрылуусунда Баткенди чек араны коргоп курман болгон кыргыз аскерлеринин эрдигин даңазалап ырдады.
Асылдардын султаны силерсиңер жигиттер, Ала тоонун калканы силерсиңер жигиттер, Азияң арыстандары силерсиңер жигиттер, багынбаган шумкарлар силерсиңер жигиттер.
Белгилүү түркмөн акындын 4 мүнөттүк ырынан Тажикстандын өлкө башчысы Имамали Рахмонду тынч жаткан элге бастырып кирген агрессор катары сыпаттаганын, мындай оор кырдаалда эл ынтымак менен туруштук бергенин да угууга болот.
Кыргызыма кайрылам, жылмайсаң кошо жылмайып, кайгырсаң кошо кайгырам, баатырлар турсаң эр жүрөк байракты кантип алдырам, элимде бакыт куттамат, жеримде бейиш чыттанат, жылдыздан кооз көрөм.
16 сентябрда Баткендеги кыргыз тажик чек арасында башталган куралдуу жаңжалдан кийин бир топ түркмөн акындар элге кайрылуу жасады. Алардын арасында дагы бир эл акыны Алы Туткучев да бар.
Кол коюп кайра кол салып, корсойгон Рахмон бул тыят, аркасынан айдактабай унун башы кыл тыят, ооба деп коюп кайра эле огатып Рахмон тыл тыят.
Акын Алы Туткучев бул ырында андан ары чек ара жаңжалында Орусиянын саясаты бар экенинен шек санаарын, жамааттык коопсуздук келишим уюму чыр чатак тууралуу үн катпаганын, кыргыз калкы өзүнө өзү чеп болушу керектигин айтып ырдаган.
Өзүбүз гана коргойбуз таң өлкөбүз бүтүн аймакта. Амбицияны токтотуп туу түбүнө келели. Тажрыйбасы бар.
Бүгүнкү мамлекетибиздеги аза күтүү күнү акыркы аза күтүүлөрдөн болсун. Мындан ары эч качан желегибиз түшпөй, эч бир ата-эненин көзүнөн жаш акпасын. Мамлекетибизди убагында талап тонуп алсыраткан экенбиз, алсыз мамлекетибизге алсыз душмандар дагы кол сала баштаптыр. Демек биз биригип, айрымдар нанын берип, айрымдар канын берип, керек болсо жоокерлерибиз жанын берип, мамлекетибизди дайыма күчтөндүрүүгө аракет жасайбыз.
Кыргызстан башынан оор кырдаалды өткөрүп жаткан чакта жарандар колунан келген көмөгүн берүүгө далалат кылганы көрүнүп турат. Маселен, жети дубанда тең Баткен элине, чек араны коргоп жүргөн жоокерлерге гуманитардык жардамдар чогултулууда. Бул жаатта активисттер, ыктыярчылар жигердүү иш алып барып жатат. Мындай чакта чыгармачыл адамдар да четте карап турбай, калкка дем берген чыгармаларды жаратууда.
Өмүргө кызмат үчүн келипсиңер, өлкө деп чымын жанды берипсиңер. Баатырлар өлчү беле өлбөйт алар, баарыңар мекен үчүн шейитсиңер.
Акын Улукбек Умокеев өзүнүн калемдештери, замандаштары менен бирге элди мекенчил болууга үндөгөн ырларды жазып, алар улуттук Манас театрынын дастанчылары тарабынан аткарылып жатканын айтат. Демилгечилердин айтымында жазма акындар менен дастанчы төкмө акындардын бирге жараткан мындай идеясы өз жемишин берип жатат.
Кесилипбектин үмүттү кесеңе түшөт бүйүттөр кадырын арнап элине кыйылды кыран жигиттер.
Дастанчы Нурсултан Кадыралиев акын Жакшылык Дүйшөнбек уулунун Чек ара аттуу ырын эл ичинде ырдалып жүргөн обонго салып аткарып чыкты.
Кас болсун кеми кирип көн.
Жоокерлердин эрдигин даңазалаган ырды жазган Жакшылык Дүйшөнбек уулу буларга токтолду.
Мына канча күндөн бери түбүң түшкүр согуштан арылбай, жүрөгүбүз канап турган учур жоокерлерибиздин канчалаган эр азаматтарыбыздан айрылдык. Өзүбүздүн койнубуздагы жаткан бир туугандарыбыз ушундай кылып атса, биз келечекке кандай үмүт менен барабыз деген терең кайгы менен отурган учурубуз. Мындай учурда дагы ким кандай колунан жардамы келсе ошонун баардыгын берип жаткан учур эр азаматтарыбызга, ошол эле аскер адамдарыбыз, жоокерлерибизге, элибизге дем берип.
Ал арада Муратбек Рыскулов атындагы Нарын мамлекеттик академиялык драма театрынын эмгек жамааты да элге кайрат айтуу максатында атайын сахналаштырылган номер тартуулашты. Анда театрдын актрисасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Бермет Өмүрованын элге кайрылган сөзүн социалдык тармактын колдонуучулары чыныгы эненин сөзү деп алкап жатышат.
Эшиктерсиге моюн бербегиле, биз баатырлардын тукумубуз, Нарын эли силердей эле чек арадабыз, биз силер менен дайыма биргебиз. Кайгырбагыла, кайгатыңардан жанбагыла, душманга колтук ашпагыла, үндөгөндөрдүн тилин албагыла айланайындар, баарыбыз биргебиз.
Чек ара жаңжалынан жабыркаган Баткен аймагы тууралуу чыгарма жараткандардын катарында сүрөтчүлөр да бар. Жаш сүрөтчү Аруке Сыдыгалы кызы 2021 жылы атайын долбоордун алкагында сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Талайбек Усубалиев баштаган бир канча сүрөтчүлөр менен Баткенге барып, жапа чеккен айылдар тууралуу эмгек жаратышкан. Сыдыгалы кызы соңку кездеги чек арадагы кайгылуу окуялардагы алдыдагы өз чыгармачылыгында чагылдырларын айтат.
Чыгармачылык аркылуу биз аз да болсо элге тарых болуп, элдер көрүп ошондо ушул күндү эстешип, андан бир үлгү алуу үчүн тарых барактарында, китептерде калуу үчүн биз чыгарма жаратабыз. Адамдын көз карашын өзгөртүү үчүн биздин жароокер аскерлер тынчтыгы үчүн, Кыргызстандын көз карандысыздыгы үчүн курман болушкан деп биз дайыма жүрөгүбүздө ал сезим жашап калат десек болот. Ал сезим менен биз сүрөт жаратууга да аракеттенебиз деп ойлойм.
Учурда чек арадагы соңку кырдаал, андагы болгон каргашалуу окуяларга байланыштуу белгилүү манасчылар да социалдык тармактарда бир канча мүнөт манас айтып жатышат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы берүүлөрдү мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.